Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Уганды Яверіму Савіні, які таксама сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам і сакратаром па адносінах з дзяржавамі арцыбіскупам Дамінікам Мамбэрці. Падчас перамоваў, якія праходзілі ў сардэчнай атмасферы, закраналіся некаторыя аспекты жыцця краіны і адзначаліся добрыя адносіны паміж апостальскай сталіцай і Угандай. Звярталася ўвага на ўклад каталіцкага касцёла і супрацоўніцтва з яго адукацыйнымі, сацыяльнымі і медыцынскімі структурамі. Падкрэслівалася важнасць мірнага суіснавання паміж прадстаўнікамі розных веравызнанняў і сацыяльных груп у краіне. Удзельнікі сустрэчы абмеркавалі таксама міжнародную сітуацыю і канфлікты, трываючыя ў некаторых рэгіёнах Афрыкі, гаворыцца ў паведамленні залы друку святога пасаду.